Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում։ Խորհրդարանն արտահերթ նիստում քննարկում է պետական պարտքի մասին օրենքը։
Պարտք վերցնելու ենք 18 թվականին, թե ոչ։
Աժույթի միջազգային հիմնադրամը Հայաստանի տնտեսությունում մրցակցային խնդիրներ է տեսնում։ Ծասնածռերը չեն ընդունում մեղադրական եզրակացությունը։
Ես մեղադրական դերը քորինչ։
Ազատ արձակված Միխայել Սակաշվիլին վերադառնում է Մայդան։ Մամուլի տեսություն, մարզեր, մշակույթ, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ դեկտեմբերի 11-ին ժամը 19:30-ի սահմաններում հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում համաձարայակցի կողմից արձակված կրակոցից մահացել է զինծառայող 21-ամյա Նարեկ Ադիբեկյանը։ Նրան սպանելու կասկածանքով պարտադիր ժամկետային զինծառայող է ձերբակալվել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները մոտ ապագայում հնարավոր է նորից հանդիպեն։ ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը ասել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների նոր հանդիպումը հնարավոր է կայանա գալիք տարվա սկզբին, հունվարի ընթացքում։ Նա ասել է, որ նման միտումը Ռուսաստանը բացարձակապես ողջունում է։ Հիշեցնեմ, Մեդվարդ Նալբանդյանը և Էլմար Մամեդյարովը ԵԱՀԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակներում հանդիպել են դեկտեմբերի 6-ին։ Ես Թոլթենբերգը կշարունակի գլխավորել ՆԱՏՕ-ն։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ երկրները համաձայնել են գլխավոր քարտուղար Յենս Թոլթենբերգի պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգել մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 30-ը։ Դաշինքը շնորհավորում է գլխավոր քարտուղարին և Լիա Հույսը, որ նա կարող է շարունակել 21-րդ դարի անվտանգության մարտահրավերներին դիմակայելու իր նվիրված աշխատանքը, նշված է ՆԱՏՕ-ի այսօրվա հայտարարությունում։ Նորվեգիայի նախկին վարչապետ Յենս Ստոլթենբերգը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար է ընտրվել 2014 թվականի հոկտեմբերին։ Երեկ երեկոյան Կիևի դատարանը ազատ արձակեց Միխայել Սահակաշվիլին։ Մեղադրող կողմը պահանջում էր նրան 2 ամսով տնային կալանքի դատապարտել։ Նա ձերբակալվել էր դեկտեմբերի 8-ի երեկոյան, երեկոյան լրանում էր դատարանի կողմից նրա խափանման միջոցը ընտրելու ժամկետը։ Հազարավոր աջակիցներ ողջունեցին ազատ արձակված Սահակաշվիլին։ Ռուսաստանի դաշնային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, որ ծայրահեղականների բջիջը չեզոքացրել, որի անդամները պլանավորում էին հարձակումներ գործել ամանորին և 2018-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ։ Դաշնային անվտանգության ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը ազգային հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի նիստում այսօր ասել է, թե կասկածյալները կենտրոնական Ասիայի երկրներից են, Բորտնիկովի ասելով, նրանք պլանավորել էին ինքնասպան հարձակումներ և ահաբեկչական այլ գործողություններ իրականացնել։ Ռուսաստանի Օլիմպիական կոմիտեն այսօր որոշեց թույլատրել ռուս մարզիկներին ձմեռային Օլիմպիական խաղերին մասնակցելու չեզոք դրոշի ներքո։ Մամուլի ասուլիսում Ռուսաստանի Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Ալեքսանդր Ժուկովը հայտնեց, որ կոմիտեի այսօրվա նիստում որոշումը ընդունվել է միաձայն։ Ձմեռային Օլիմպիական խաղերն անցկացվելու են 2018-ի փետրվարին Հարավային Կորեայում։ Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեն դոպինգային սկանդալների պատճառով արգելել էր Ռուսաստանի մասնակցությունը այդ օլիմպիադային։ Դուք լսեցիք, լուրեր ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Կառավարության նախաձեռնությամբ հրավիրվել էր արտահերթ նիստ, օրակարգի գլխավոր հարցերից էր պետական պարտքի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը։ Այժմ հայաստանցիների ուսերին մոտ 6.5 միլիարդ դոլարի պարտք է, անգամ պաշտոնական կանխատեսումներով հաջորդ տարի այն կհասնի 7 միլիարդի։ Եվ գործադիրն առաջարկում է վերացնել օրենսդրական արգելքը, որը գոնե սահմանափակում էր ապագայում վերցվելիք գումարի չափը։ Հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Գործադիր է դարձյալ փոփոխությունները նախաձեռնել պետական պարտքի մասին օրենքում եւ փաստացի առաջարկում է հանել այն խիստ սահմանափակումը, որի համաձայն արգելվում է նոր վարկեր վերցնել, եթե դրանց արդյունքում կառավարության պարտքը կգերազանցի համախառն ներքին արդյունքի 60%-ը։ Ի տարբերություն խորհրդարան ներկայացված օրինագծի, ներկայումս գործող օրենքը խիստ սահմանափակում ունի։ Կառավարության պարտքը չպետք է գերազանցի նախորդ տարվա համախառն ներքին արդյունքի 60%-ը, իսկ բոլոր այն գործարքները, որոնց Վանկով կառավարության պարտքը կանցնի այդ շեմից, պետք է առվոչ ինչ համարվեն։ Այսպիսի սահմանափակումը նոր օրինագիծը խորհրդարանի արտահերթ նիստում ներկայացնող ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը շատ խիստ համարեց։
Եվ եթե 60% է, ապա դու չես կարող որևիցե նոր պարտք վերցնել կամ բոլոր պարտքերը դառնում են առվոչին։ Սա բավականին կոշտ մեխանիզմներ են եւ կյանքը ցույց է տալի, որ երկները մեկը մյուսի հետևից փոխանակ կանոններ դնեն դիֆիցիտի վրա, կանոնները դնում են հիմնականում ծախսային քաղաքականության վրա, ինչը որ նաև մենք իրականացրել ենք։
Թեև նոր օրինագծով կառավարությունը թույլատրելի պարտքի համար նախատեսված 60%-անոց սահմանագիծը չի բարձրացնում, սակայն առաջարկում է օրենքով չարգելել այդ շեմը գերազանցող վարկեր վերցնելը։ Նոր պարտք վերցնելու դեպքում, սակայն, կառավարությունը պետք է հստակ ծրագիր ներկայացնի, թե ինչպես է հետագայում պարտքի բեռը նվազեցնելու և թույլատրելիի սահմաններում պահելու։ Իսկ վերցրած վարկերն էլ պետք է ծախսի միայն այնպիսի ծրագրերի վրա, որոնք կնպաստեն տնտեսական աճին։ Ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյան.
Եթե պետական պարտքը աճում է 60%-ից ավելին, ապա այս պարագայում կառավարությունը գալիս է ազգային ժողով և քննարկման առարկա է դարձնում իր ծրագիրը վերադառնալու համար նորմալ չափանիշը, այսինքն 50%-ից ավելի ցածր։
Օրինագիծը եւս մի նորամուծություն է առաջարկում. պետական պարտքի հետ կապված բոլոր սահմանափակումները չեն գործելու ֆորս մաժորային իրավիճակներում։
Գոնե մեր համար ակնհայտ է, որ կան նաեւ ռիսկեր, որոնք հնարավոր չի կանխատեսել, եթե դա պատերազմական վիճակներն են, կան ռիսկեր կապված աղետների հետ եւ կան ռիսկեր կապված մեծ շուկաներում, գլոբալ շուկաներում ճգնաժամերի հետ, եւ այս պարագայում այս կանոնները դադարում են գործել։
Ելքդաշինքի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը հարցրեց օրինագիծը ներկայացնող ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանին. արդյոք կառավարությունը նոր պարտքեր վերցնելու օրենսդրական հիմքեր է նախապատրաստում։
Արդյոք այն անհրաժեշտ է ընդունել նրա համար, որ Հայաստանի Հանրապետությունը նոր պարտքեր վերցնի եւ հետագայում նոր պարտքեր վերցնելու պարագայում մեր օրենսդրությունը համապատասխանի ըստեյության այդ նոր պարտքեր վերցնելու հնարավորությանը։
Այս ամբողջ փաթեթի իմաստը ոչ թե այս կետ կամ այն կետ նոր պարտքեր վերցնելու հնարավորությունը ընձեռնելն է, այլ կանոն սահմանելն է։ Ինչ պետք է մենք անենք, ինչպիսի հարկաբյուջետային քաղաքականություն մենք պետք է իրականացնենք։
Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն էլ հետաքրքրվեց, արդյոք սա նշանակում է, որ 2018 թվականին կառավարության պարտքն անցնելու է 60%-ի շեմը։
Մենք 18 թվականի ընթացքում մեր պետական պարտքի շեմը հստակ անցնելու է 60%-ը, թե չէ։
Մենք բյուջեն ներկայացնելուց ներկայացրեցինք, որ կառավարության պարտքը նաուսանշ այս տարվա վերջում մենք ակնկալում ենք, որ կլինի 55.4% եւ 1%-ային կետով մենք ծրագրում ենք 2018 թվականի ընթացքում նվազեցում։
Ելքհամբակցությունից Մանե Թանդիլյանը նկատեց, կառավարությունը վաղուց պետք է սահմաներ պարտքը նա հարաբերակցությունը կարգավորող կանոններ, այլ ոչ թե այժմ, երբ կառավարության պարտքն արդեն մոտենում է թույլատրված սահմանագծին։
Այսինքն ֆիքսում ենք, որ 60%-ը վտանգավոր շեմ է։ Հիմա ասում հասկանալ այդ կանոնները, որոնք որ հիմա բերում ենք եւ օրենքին ուժ ենք տալիս, արդյոք գոյություն չունեն եւ չպետք է այս կանոններով առաջ շարժվել, որպեսզի չհասնել 60%-ին։
Գագիկ Մինասյանն արձագանքեց, առանց այս կանոնների էլ կառավարությունը հաջորդ տարի 1%-ով կիչեցնի պարտք ՀՆԱ հարաբերակցությունը։
Այն, որ մենք այսօր մոտեցել ենք 60%-ի շեմին, դա գաղտնիք չի, բայց նաեւ գաղտնիք չի այն հանգամանքը, որ առանց այս կանոնների մենք կարողանում ենք եկող տարի նվազեցնել մեր պարտքի բերը հնայի նկատմամբ։
Միքայել Մելքումյանը նկատեց, փոփոխությունները կատարվում են առանց գնահատական տալու, թե մինչ այս արդեն վերցրած բիլիոնավոր դոլարների վարկերը որքանով են արդյունավետ ծախսվել եւ ծախսվում։
Հիմքը, հենքը կայանում է նրանով, որ իսկապես սրանով տպավորություն է ստեղծվում, որ մենք օրինականացնում ենք նախորդ վարկերի օգտագործման անօրինականությունը։ Այսինքն, եթե մենք վերում ենք մի նոր կանոն, որը չի գործել նախկին ընթացքում, ոնց որ դուրս է գալիս, որ խաղի կանոն չի եղել, դա նախ եւ առաջ դուք պետք է գնահատական տաք նախորդ ամբողջ տրենդին, վարկագծին, թե այդ վարկերը, որ դուք ներգրավել եք, ինչ տրամաբանությամբ, եւ եթե առանց խաղի կանոնի եք օգտագործել, ոնց եք օգտագործել։
Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը հակադարձեց.
Վարկային միջոցները ծախսվում են այնպիսի կանոններ, ինչպես որ ասում են բյուջեի յուրաքանչյուր տողը, յուրաքանչյուր ծախսը, եւ դրա գնահատականը որքանով լավ է ծախսը թե վատ է ծախսվել, հենց ազգային ժողովն է տալի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական թեման շարունակելով ազատության հարցազրույցը արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչ Յուլիա Ուստյուգովայի հետ։ Գերիշխող տնտեսվարողների չարաշահումները մրցակցային խնդիրները շարունակում են արդիական մնալ Հայաստանում, հայտարարում է Պաշտոնյան։ Բառացիորեն օրեր առաջ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խորհրդարանի ամբիոնից պնդում էր, թե ով ինչ ուզի կարող է ներկրել, մենաշնորներ չկան։ Յուլիա Ուստյուգովայի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Շուկայում բոլորի համար հավասար հնարավորություններ ստեղծելու իշխանությունների տարիներ ի վեր հնչող խոստումներից հետո էլ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության ներկայացուցիչը փաստում է, Հայաստանի տնտեսությունում մրցակցությունը սահմանափակ է, իշխանությունները դեռ շատ գործ ունեն անելու։ Ազատության այդ զրույցում արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչ Յուլիա Ուստյուգովան ընդգծեց, շուկայում գերիշխող ուժերին չպետք է թույլ տրվի չարաշահել իրենց ուժը։
Our assessment is that the competition on the domestic market is indeed limited.
Մեր գնահատականն է, որ հայաստանյան շուկայում մրցակցությունն իրոք սահմանափակ է եւ բարելավման շատ տեղ կա։ Այս հարցը մենք բարձրացրել ենք ու քննարկել ենք հայաստանի իշխանությունների հետ։ Մեր կարծիքով այն չի նպաստում տնտեսական աճին եւ այս խնդիրը պետք է լուծում ստանա երկու ուղղությամբ։ Մի կողմից անշուշտ գերիշխող ուժերին չպետք է թույլ տրվի չարաշահել իրենց ուժը, մյուս կողմից կարևոր է նպաստել գործարար միջավայրի բարելավմանը, որպեսզի նոր ընկերություններ մուտք գործեն շուկա, աճեն եւ այս ճանապարհը կսահմանափակի մանապակի գերիշխող ուժերին։
Ընդամենը մեկ ամիս առաջ էր, երբ ամփոփելով իր պաշտոնավարման 1 տարին, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ազդարարեց մրցակցության ոլորտում իշխանությունների ձեռքբերումների մասին։
Մենք տնտեսական ազատությունների ինդեքսով 55-ից 34-ն ենք հասել, մրցակցության մասով 75-ից 73-ն ենք հասել։ Մենք համոզված ենք, որ բիզնես միջավայրը Հայաստանում բարելավվում է, բայց մենք նաև ընդունում ենք, որ մենք նեղ տեղեր ունենք, որի վրա պետք է միանշանակ աշխատենք։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցչից հետաքրքրվեցինք, ինչ են պատասխանում Հայաստանի իշխանությունները, երբ ազատ մրցակցության մասին հարցը բարձրացվում է նրանց առջև։
Well, Dance, you can see the government program. Yeah, this is the official document.
Իշխանությունների պատասխանը կարող եք տեսնել Հայաստանի կառավարության ծրագրում։ Սա պաշտոնական փաստաթուղթ է, որն արտացոլում է պաշտոնական տեսակետ, եւ այդ փաստաթղթում կարող ենք տեսնել, որ իշխանությունները ծրագրում են հստակեցնել իրավական ձևակերպումները, թե ինչ է ասել գերիշխող դիրքերի չարաշահում։ Միևնույն ժամանակ կառավարությունը ծրագրում է միջոցներ ձեռնարկել բարելավելու գործարար միջավայրը, հստակեցնել խաղի կանոնները, աջակցել շուկա մուտք գործող ընկերություններին։
Ըստ Ուստյուգովայի անչափ կարևոր է, որ ազատ մրցակցությունը խթանող կառավարության ծրագրերը կյանքի կոչվեն։
In the reality, these are the authorities who are working.
Իրականում աշխատում են իշխանությունները, փաստաթղթերում առկա են ծրագրեր, որոնք կարող են լինել շատ հստակ, թափանցիկ, կոնկրետ, սակայն հարցը այդ ծրագրի իրականացումն է։
But the question is implementation.
Ճիշտ 4 տարի առաջ 2013-ի նոյեմբերին հայաստանյան տնտեսությունում առկա մոնոպոլիաների մասին բարձրաձայնեց միջազգային հեղինակավոր մեկ այլ կազմակերպություն՝ Համաշխարհային բանկը, որի զեկույցի համաձայն հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է նախկին ԽՍՀՄ ու արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում։ Հայաստանյան տնտեսության համար պակաս կարևոր խնդիր չէ երկրի բնակչության չդադարող կրճատումը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցչի խոսքով ուշադրություն է գրավում այն հանգամանքը, որ արտագաղթի ֆոնին շարունակում է բարձր մնալ գործազրկությունը։
So shrinking population is a problem.
Բնակչության կրճատումը խնդիր է։ Բնակչության կրճատումը նշանակում է, որ աշխատուժն է կրճատվում, ինչպես նաև նվազում է այն արդյունքը, որը կարող է ստեղծվել։ Անշուշտ, եթե սա չի փոխատուցվում բարձր արտադրողականությամբ։ Սակայն այլ խնդիր էլ կա։ Նախորդ տարիներին Հայաստանից արտագաղթի ականատեսն ենք եղել, բայց միևնույն ժամանակ գործազրկությունը շարունակում է շատ բարձր մնալ 20%։ Սա բարդ իրավիճակ է։ Մի կողմից մարդիկ արտագաղթում են երկրից, մյուս կողմից գործազրկության մակարդակը շարունակում է շատ բարձր մնալ։ բարձր մնալ, եւ այն բարձր է հատկապես երիտասարդության շրջանում։ 2017 թվականը լավ տարի է Հայաստանի համար, տնտեսական աճը կարող է անցնել 4%-ը, սակայն սա չի լուծի գործազրկության խնդիրը։ Սա նշանակում է, որ պետք է կենտրոնանալ խնդրին վերաբերող հատուկ քաղաքականության վրա։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի խորհուրդն է կենտրոնանալ աշխատատեղերի ստեղծման վրա, ուսուցանել այն մարդկանց, ովքեր աշխատանքի կարիք ունեն։
Let's focus on retraining those who need job.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Սասնածրերի դատավարությունն է շարունակվում։ Նախորդ նիստին զինված խմբի անդամները լքեցին դահլիճը, հայտարարելով, թե դատախազների ներկայացրած մեղադրական եզրակացությունը հեքիաթ է, ոչինչ նշված չէ իրենց գործողության դրդապատճառների մասին, ապստամբություն եզրույթը մեղադրողն ընդհանրապես չի օգտագործում։ Այդուհանդերձ դատախազները դատարկ դահլիճում ընթերցում էին կազմած մեղադրականները, և այսօր արդեն պիտի ծռերն ասեն, ընդունում են այն թե ոչ, դատավարության հաջորդ փուլին անցնելու համար։ Դատարանից հաղորդում է Անուշ Մուրադյանը։
Սասնածռեր զինված խմբի անդամներն այսօր դատարանում հայտարարեցին, չեն ընդունում մեղադրանքն ու դատարանից պահանջում են իրենց դատել չափից դուրս հայրենասեր լինելու համար։ Արամ Մանուկյանի և մյուսների գործով նիստին դատարանն այսօր անբաստանյալներից փորձում էր ճշտել նրանց կարծիքը մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ հատվածի մասին, որը հրապարակվել էր նախորդ նիստի ընթացքում։ Ըստ այդմ սասնածռեր զինված խմբի անդամները 2016 թվականի հուլիսի 17-ին գրավել էին ոստիկանության ՊՊՑ գունդը և ոնց երկու շաբաթ այն պահել իրենց վերահսկ կողության տակ։ Այդ ընթացքում զոհվել էր 3 ոստիկան, պատանդարվել էին 7-ը։ Անբաստանյալներ Արամ Մանուկյանը, Հովանես Հարությունյանը, Թաթուլ Թամրազյանը, ի պատասխան դատավոր Արտուր Օհանյանի հարցին ասացին, կատարել են ապստամբություն դահամարելով իրենց պարտքը։ Արամ Հակոբյանն էլ նշեց, այդ մեղադրանքներով իրենց վերագրում են հանցագործի հրեշային կերպարը, որն իրականության հետ կապ չունի։
Մենք գիտենք ինչ ենք ուզել եւ ինչ ենք ուզում։ Մեր հայտարարությունները, քաղաքական հայտարարությունները արկա են, բոլոր տեղերում նշված է, կետերը 3 կետ նշված է, ինչ է մեր խնդիրը, այդ հանցագործ կոչված հրեշային կերպարը սարքելու այդ խնդիրը բացասակ մեզ հետ կապ չունի։
Հակոբյանն ասաց, քրեական դատավարության օրենսգրքում նոր կետ ավելացրեք և մեզ դատեք հայրենասեր լինելու համար։ Սահմանելով նաև աստիճաններ, հակառակ դեպքում մեղադրանքը կեղծ է, հավելեց անբաստանյալը։
Հայրենասերության համար կարելի է ասել, ասենք առաջի կատեգորիա, երկրորդ կատեգորիա, երրորդ կատեգորիա, իմանանք, թե ինչի մասին դատը, դուք էլ ազատ կերնիք ձեր կաբանքներից, ձեր կերնի շղթայված, այդ շղթայված ազատ կերնիք, հանգիստ կարելի է թեճես, կես մեղադրանքները դելեք որինչ։
Մեղադրանքի եզրակացության եզրափակիչ հատվածում տեղ գտած նկարագրությունները չընդունեցին նաև Մարտիրոս Հակոբյանը, Արայիկ Հակոբյանը, Սերգեյ Կյուրեխյանը, Թորոս Թորոսյանը, Գևորգ Կիրիթյանը, Տիգրան Մանուկյանը։ Վերջինս հայտարարեց, իրենք ազատագրական պայքար են իրականացրել։
Մեղավոր չեք ճանաչում։
Ոչ, ես ազատագրական պայքարի մեջ եմ եղել։
Շատ բարի։
Ես լավապարի մարդիկ եմ, ինչ արել եմ, ճիշտ եմ արել, ու դեռ պայքարը շարունակվելու է։
Անբաստանյալներից Վարդան Գերավետյանին էլ զարմացրեց մեղադրական եզրակացության այն հատվածը, ըստ որի ինքնու զինված խմբի մի քանի այլ անդամներ Ակբակրեդիտ Ագրիկոլ բանկի բանկոմատից կատարել էին առանձնապես խոշոր չափերով 14 միլիոն դրամից ավելի գաղտնի հափշտակություն։ Գերավետյանն ասաց, մեղադրանքի այդ հատվածն առաջացնում է բոլորի ծիծաղը։
Դա շինծու ինչ որ մի կեղտոտ բան է, որ ուզում են կպցնեն, պիտակավորեն, որ ցույց տան, որ տեսեք այդ մարդիկ գնացել են, հերիք չի սա են արեն, այն արեն, մի հատել այդ փողի համար են գնաց, այդ փողով մենք ինչ էինք անելու, ընդեղ լոտո էինք խաղալու, ինչ էինք անելու։
Անբաստանյալների կարծիքը լսելուց հետո դատարանին դիմեց պաշտպանական կողմը, փաստաբաններն արձանագրեցին մեղադրանքը, որն առաջադրված է իրենց վստահորդներին, նույն բովանդակությամբ է չանհատականացված։ Արայիկ Պապիկյանը հիշեցրեց 2016 թվականի օգոստոսի 5-ի հատուկ քնչական ծառայության այն հաղորդագրությունը, ըստ որի բոլորի մեղադրանքները անհատականացվելու էին, սակայն իրականում դատարան է բերվել կոլեկտիվ մեղադրանք։
Երբ ներկայացում էր իմ պաշտպանյալներին առաջադրված մեղադրանքը, այնպիսի տպավորություն ստեղծվեց, որ սույն գործով այն լսում ենք 9-րդ և 10-րդ անգամ, իսկ սասնածռերի 3 գործերի դեպքում 31-րդ անգամ։ Բոլոր դեպքերում գրեթե նույն բովանդակությունն է։
Պաշտպան Մուշեղ Շուշանյանը դատարանից պահանջեց մեղադրող կողմին պարտադրել պարզաբանել, թե ինչու անհատականացված են անբաստանյալների մեղադրանքները։ Դատավոր Արտուր Օհանյանը, սակայն, քննության առարկա չդարձրեց պաշտպանի պահանջն ու մեղադրական կողմին դիմեց հարցով, ինչ հաջորդականությամբ պետք է հետազոտեն գործի ապացույցները։ Դատավորի այս քայլը վրդովեցրեց փաստաբան Լուսինե Սահակյանին, ով փորձեց առարկել նախագահողի գործողությունների դեմ։
Արգին դատան, ես առարկություն եմ ներկայացնում, իմ առարկությունը ներկայացնելու իրավունք ունեմ։
իմ կոլեգան նշել, որ մեղադրանքները փաստ
են, դատականն իստը խառնվել,
այդ որ
ես խոսում եի, դուք դատականն իստը խախտելով առանց տախագողի թույլտվության ինձ ընդհատում, հա,
ճիշտ
ասում, ես արդեն խոսում եի,
առանց
տախագողի թույլտվության դատականն իստը
խախտելով,
Պաշտպանները եւս միացան Սահակյանի առարկությանը, փաստաբանները վստահեցրեցին, քանի դեռ չկա անհատական մեղադրանք, իրենք պաշտպանական գործողություններ իրականացնել չեն կարող։ Դատախազներն էլ հակադարձեցին, մեղադրական եզրակացության մեջ պարզ եւ հստակ շարադրված է յուրաքանչյուրի կատարած գործողությունը։ Հաջորդ դատական նիստը դեկտեմբերի 19-ին է, դատարանն արդեն կսկսի հետազոտել գործում առկա ապացույցները։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրեաս Խուկասյանի դատավարությանը շարունակվում է վկաների հարցաքննությունը, դատարանն արգելել է տեսանկարահանումը։ Ցուցմունք տվող ոստիկանները հիմնականում ոչինչ չեն հիշում, բացի այն, որ ընդդիմադիր գործիչը քարեր նետելու հրահանգ է տվել, ցանկացել միանալ ոստիկանական գունդը գրաված Սասնա ծռերին։ Իրավապաշտպանները մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել են, Անդրեաս Խուկասյանը հալածվում է քաղաքական հայացքների համար։ Այսօրվա նիստից Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Անցյալ տարվա հուլիսին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և ոստիկանության գունդը գրաված Սասնա ծռեր զինված խմբին միանալու մտադրության մեղադրանքներով կալանավորված Անդրեաս Ղուկասյանի գործով նիստին հարցաքննվող ՎԿ Ժիրայր Սարգսյանի ցուցմունքից հետո ընդդիմադիր գործիչը նկատեց, այս ՎԿ-ի ցուցմունքը համընկնում է նախորդ ՎԿ Մհեր Կիրակոսյանի ցուցմունքի հետ։
Այնքան է համընդունում Մհեր Կիրակոսյանի
Չորս տարի պարեկապահական ծառայության գնդում ծառայող ՎԿ-ն ասաց, որ չի տեսել թե անձամբ ով, բայց լսել է ոգևորող բացականչություններ ի պաշտպանություն պարեկապահական գնդում գտնվողների։ ՎԿ-ն նաև հավելեց, տեսել է թե ինչպես են քարեր, փայտի կտորներ գլորվում դեպի ոստիկանների կողմը, սակայն չի տեսել դրանք նետողներին, Անդրեաս Ղուկասյանին եւս Սարի թաղում չի նկատել։ Գործով մեկ այլ ՎԿ պարեկապահական ծառայության գնդում ծառայող ավակ սերժանտ Կարեն Հունանյանն էլ հայտնեց հուլիսի 29-ին, ոստիկանությանն օգնելու համար բարձրացել են Սարի թաղ, որտեղ անձամբ տեսել է քարեր նետողներին, բայց չի հիշում, թե ովքեր են եղել։ Անդրեաս Ղուկասյանի պաշտպան Կարեն Մեժլումյանի հարցին, թե քանի հոգու են բերման ենթարկել, ՎԿ-ն պատասխանեց, չի հիշում, մեկ, թե մեկից ավելի են եղել բերման ենթարկվածները։ Մեկ այլ հարցին, թե արդյոք տեսել է ոտքի Հայաստան քաղաքացիական շարժման անդամ Դավիթ Հովանիսյանին, ՎԿ-ն հակասող պատասխաններ տվեց, սկզբում պատասխանելով չի տեսել, իսկ հետո չի հիշում։ ՎԿ-ի պատասխանները զայրացրեցին դատավոր Վարդան Գրիգորյանին, ոտքի Հայաստան շարժման անդամ Դավիթ Հովանիսյանը, հիշեցնեմ, եւս մեղադրվում է այս գործով, բայց դատարանը նրան ի տարբերություն Անդրեաս Ղուկասյանի ամրանը 1 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ է արձակել։ Ըստ մեղադրանքի Հովանիսյանը քարերով հարվածել է ոստիկաններին։
Մեկը երկուսի չի տարբերի, պաշտպանը ձեզ հարցակալի, քանի մարդիկ բերմային ենթարկել, դուք ասում եք չգիտեմ, ասում եք մեկ, ասում եք երեք, երկու չգիտեմ, մեկը երկուսի չի տարբերում, իրավաբան ես չեմ ասում, անես բրիվիցի հարցավար չգիտեմ, կարելի է տարական կրթություն ունենալ և դարձի պատասխանել։
Պաշտպան Կարեն Մեժլումյանը առարկեց նախագահող դատավորի հարցի դեմ։
Մի քանի անգամ այդ հարցը տրվել է, ՎԿ-ն մի քանի անգամ այդ հարցին պատասխանել է հարգելի դատարանը, ձեզ առաջարկում եմ այդ հարցը հարգելի պաշտպան, այդ պատասխանը բազմաթիվ տարբեր ձևերով։
Ես նաև ձեր հարցի ուրիշ ձեր պատասխանը, ձեր արդեն ուրիշ ձեր պատասխանը, նախագահը ուզում է իմանալ։ Իրեն չէ, հավի դովանեցյան, ձեզ էլ դա չի
պատասխանը։ Նախագահը այդ հարցը տվեց, այդ հարցին էլ պատասխանեց, հետո նախագահը ջղայնացավ այդ հարցի նման պատասխանի համար, ասաց ուրիշ բանի համար են ջղայնանում, բայց իրականում դրա համար ջղայնացավ, երբ հիմա նախագահով են ջղայնանալուց հետո մի անգամ էլ նորից այդ հարցը տալիս է, որպեսզի վկան այլ պատասխան տա, վկանել է պահին այն մեղադրողին և մեղադրողը գլխով է անում, հենց այս պահին։
Նախագահող դատավորը կրկնեց հարցը. Արդյոք վկան Դավիթ Հովանիսյանին տեսել է, թե ոչ, այս անգամ էլ վկան պատասխանեց տեսել է։ Հաջորդ դատական նիստին պաշտպանական կողմը պատրաստվում է դատավորին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնել, պնդելով, որ Վարդան Գրիգորյանն անաչառ չէ։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրն այսօր ելք խմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն է, իթիվս մի շարք հարցերի օգտատերերին հետաքրքրում էր նաև, թե ընդիմադիր այս ուժը ինչպես է պատկերացնում հետագա պայքարը, արդյոք փողոց դուրս գալու է 2018 թվականին, եթե Սերժ Սարգսյանը որոշի վարչապետ դառնալ, թողնելով նախագահի պաշտոնը։ Առաջարկում եմ լսել հաղորդումից մեկ հատված։
Յուրամ Օֆսիսյանը գրել է, չէ՞ կարծում, որ ձեր դաշինքը արդեն սպառել է իրեն, ձեր հանդեպ անվստահությունը գնալով վաճում է։ Միայն թե սա չորակեք որպես հասարակական սինդրոմ, ինչի մասին նոր խոսում էինք, մենք չենք տեսնում իրական քաղաքական ուժ, որտեղ կարող է իշխանություն գալ, այլ մարդիկ, ովքեր ուզում են հավերժ մնալ ընդդիմություն, ապահովելով մի քանի մանդատ ազգային ժողովում և Երևանի ավագանիում։
Ուտեք ես կարամ հարցին պատասխանել շատ կարծ չեմ կարծում։
Անուշիկ Ավետյան գրել է պարոն Մարուկյան 2016-ի դեկտեմբերի 12-ին ներկայիս ելքի 3 կուսակցությունները ստորագրեցին համատեղ քաղաքական գործունեության հուշագիր։ Հուշագրում նաև ամրագրվում էր, որ համատեղ գործունեության արդյունքում կսկսեն բանակցություններ միասնական կուսակցություն ստեղծելու վերաբերյալ։ 1 տարի է անցել այս հուշագրի ստորագրումից, սակայն համատեղ կուսակցություն դառնալու որևէ բանակցություն կարծես սկսված չէ։ Այլապես տեղյակ կլինեինք դրա մասին, ավելին կարծես Լուսավոր Հայաստանը իր կուսակցության զարգացմամբ է զբաղված։ Այս ընթացքում հիմնեց քաղաքական դպրոցը, դրա PR-ով է զբաղվում։ Մի քանի ամիս առաջ էլ բացվել է Instagram-ի էջը, Facebook-ում էջը, դրվում են գովազդվող նյութեր եւ այլն։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս ամենը, որն է Լուսավոր Հայաստանի կուսակցություն դառնալու դիրքորոշումը, մեկ կուսակցություն։
Հետաքրքիր է։ Պետք է ասեմ, որ նայեք, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, ընդհանրապես ցանկացած գործող կուսակցություն, դա ապրող օրգանիզմ է, եւ կուսակցությունը եթե զարգացման մեջ չէ, ապա ուրեմն անելիք չպիտի ունենա։ Եվ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության զարգացումը ես զարմանում եմ, որ չի ողջունվում, այլ այդպիսի արձագանքի արժանանում կամ լիբերալ դպրոցի բացումը կամ մեր այլ գործողությունը։
Դե ասում են, բա ուր մնաց
մեր
կուսակցության խոստումը։
Մեր կուսակցությունով, մեր բրենդով, մենք բնականաբար շատ երկար աշխատանքի արդյունք է այս ամենը։ Ինչ հրաբերում է հուշագրին, ապա գիտեք, հուշագրում գրված է, որ համատեղ գործնեության արդյունքում կսկսվեն բանակցություններ միասնական կուսակցություն ստեղծելու վերաբերյալ, եւ մեր դիրքորոշումը հենց արտացոլված է այդտեղ, այսինքն մենք ստորագրել ենք այդ փաստաթուղթը, եւ այս ամենօրյա մեր աշխատանքը երկդաշինքի մեր գործընկերների հետ դա խոսում է այն մասին, որ մենք ամենօրյա պրոցեսի մեջ ենք իրար հետ աշխատելու, եւ այդ բանակցությունները, չգիտեմ, օկտատերը ոնց է պատկերացնում, այսինքն մենք պետք է ուղի եթերում սկսենք բանակցել, թե ոնց պետք է բանակցենք, որ բոլորը իմանան, բայց այդ մեր ամենօրյա աշխատանքը այդ բանակցությունների մի մասն է կազմում։ Զուգահեռ բոլոր կուսակցությունները շարունակում են գործել, եւ հանրապետություն կուսակցություն, եւ քաղաքացիական պայմանագիրը, եւ ցանկացած կուսակցության զարգացում դաշինքի, դա զարգացնում է դաշինքը իր ընդհանրության մեջ, եւ ցանկացած կուսակցության չգործել, դա կթուլացնի դաշինքին։ Եվ դաշինքի հուշագիրը ստորագրելով մենք չենք ստորագրել հուշագիր կուսակցությունները լուսարելու մասին։
Տավո Մելքումյան, ինչ եք պատրաստվում անել 18-ի ապրիլից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը մնա աթոռին, կպայքարեք նրա դեմ, կհամագործակցեք իշխանության հետ, արդյոք այլ կուսակցությունների հետ կհամագործակցեք ակցեք ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի, շատերը ձեզ մեղադրում են պարոն Մարուկյան իշխանության եվրոպական ճակատ լինելու մեջ, ինչպես եք վերաբերում այս տեսակետին։
Մենք դեռ չգիտենք ով է լինելու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, եւ ով էլ որ լինելու է, դա որոշվելու է հանրապետական կուսակցության կողմից, եւ ելքդաշինքը որևէ լծակ, որևէ մեխանիզմ չունի կանխարգելելու։ Այդ մեխանիզմը ապրիլի 2-ի բաց թողնված շանսներ, եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այդ շանսը բաց են թողել։ Մենք անպիպես գոռում ենք եւ ասում ենք, այլևս նախագահ ընտրությունը չի լինելու, սիրելի ժողովուրդ, ձեր ձայնին տեր կանգնեք։ Եվ սա այդ կապված պետք է ասեմ, մենք երբ որ կգա այդ պահը, դաշինքը բնականաբար կքննարկի անելիքները, բայց կարծում եմ մենք իշխանության դեմ անընդհատ ենք պայքարելու, անկախ նրանից վարչապետը կլինի Սերժ Սարգսյանը, թե Կարեն Կարապետյանը,
թե ով էլ որ ուզում է լինի,
որևէ տարբերություն մեզ համար չկա, այսինքն հանրապետականում չկա մեզ համար բան ցանկալի թեկնածուների, որ ասենք այ որ Սերժ Սարգսյանը չլինի, չենք պայքարի, բան կգնանք կդառնանք կոալիցիայի մաս կամ չգիտեմ ինչ։
Հարգելի ընկերներ, Էդմոն Մարուկյանի Facebook-յան ասուլիսի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել Ազատության YouTube-յան ալիքում, իսկ մոտ 30 րոպեից մեկնարկող մեր երեկոյան հեռուստատեսային լրատվական թողարկման հյուրն այսօր Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանն է, շարունակենք թողարկումը։ Եվրամիության հետ ստորագրված փաստաթուղթը ըստ միության անդամ առանցքային երկրներից մեկի Ֆրանսիայի դեսպանի մեծ դուր է բացում Հայաստանի առջև, միայն թե Երևանը պետք է կարողանա օգտվել այդ հնարավորությունից։ Ֆինանսական օժանդակությունից տնտեսական առավելությունների զատ համաձայնագիրը նաև բարեփոխումների պարտավորություն է նախատեսում, կոռուպցիայի դեմ պայքար, արդարադատության վերականգնում։ Ֆրանսիացի դիվանագետը լավատես է, լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Հայաստանի տնտեսությունը այն կարկանդակն է, որը ոչ թե բոլորն ուզում են կիսել, այլ մեծացնել, կարծում է Հայաստանում Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպան Ժոնաթան Լակոթը։ Անդրադառնալով հարցին, արդյոք Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանը Եվրամիության հետ համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո կկարողանա իրականություն դարձնել ստանձնած պարտավորությունները և չի ընկնի ռուսական ազդեցության տակ։
Ռուսաստանը ներկա է Հայաստանի ընդհանուր համայնապատկերում, դա ակնհայտ է, բոլորը գիտեն, բայց մենք և ոչ միայն մենք, եվրոպական այլ երկրներ էլ նույնպես ուզում ենք մեր բաժին մասնակցությունը տեսնել Հայաստանի տնտեսական այս համատեքստում։
Առաջին իր ասուլիսի ընթացքում Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը ընդգծեց, որ նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում Հայաստանի և Եվրամիության միջև կնքված համաձայնագիրը պատմական իրադարձություն է, ակնարկելով, թե ինչ դժվարին ճանապարհով է Հայաստանը հասել այս փաստաթղթին։ Դեսպանը ընդգծեց, որ համաձայնագիրը իր ձևի մեջ եզակի է, որովհետև այս պահի դրությամբ միակ փաստաթուղթն է, որ ստորագրվել է ԵՏՄ անդամ պետության հետ։
Այս համաձայնագրի ամբողջ աղը, ամբողջ հետաքրքրությունն այն է, որ Հայաստանը, լինելով ԵՏՄ անդամ, կարող է նաև առանձնաշնորհյալ հատուկ հարաբերություններ ունենալ Եվրամիության հետ։
Սա Հայաստանի համար շատ մեծ պատասխանատվություն է, որովհետև համաձայնագիրը մղում է Հայաստանին բարեփոխումներ նախաձեռնել, հավելեց դեսպանը։ Ազատության հարցին, արդյոք Հայաստանը պատրաստ է իրականացնել այդ բարեփոխումները, դեսպանը պատասխանեց. Այս հարցի շուրջ հանդիպել է իշխանությունների հետ, կարծում է, որ բոլոր կողմերի համար պարզ է այդ բարեփոխումների կարևորությունը։
Ես կարծում եմ, որ այս փաստաթղթի շնորհիվ Հայաստանը կարող է շատ կարևոր օղակ դառնալ տարածաշրջանում։ Սա ես հասկացել եմ հատկապես Հայաստանում արդեն հաստատված ֆրանսիական տնտեսվարողների հետ հանդիպումից հետո։ Նրանց գործն ավելի կհեշտանա, որովհետև Հայաստանը իր ձեռնարկած բարեփոխումներով ավելի է մոտենում եվրոպական նորմերին, բայց այնինչ հետաքրքրում է այստեղ հաստատված ֆրանսիական ընկերություններին ԵՏՄ շուկայի հասանելիությունն է, և եթե Հայաստանը կարողանա հանդես գալ գործարար աշխարհի համար ապահով միջավայրի իմիջով, այս երկիրը բնականաբար կամուրջի դեր կստանձնի։ Մեր պատկերացմամբ երկու համակարգերին անդամակցումը ուժեղացնում է
Հայաստանը։
Իդեպ Ֆրանսիայի դեսպանն իր խոսքում ընդգծեց, որ ֆրանսիացի ներդրողներին շատ հետաքրքրում է նաև Իրանի շուկայի հեռանկարը։ Դեսպանի խոսքով համապարփակ այս փաստաթուղթը, բացի առևտրային դյուրացված մոտեցումներից, ճյուղային համագործակցության հնարավորություններ է ընձեռում։ Հասկանալով, որ հայ հասարակության համար շատ էական է վիզաների ազատականացման հարցը, դեսպան Լակոթը ընդգծեց, այս համաձայնագրով այդ գործընթացը չի կարգավորվում։
Այս հարցում կարևոր է, որ պայմանավորվածությունները գոհացուցիչ ձևով պահվեն։ Հենց որ անհրաժեշտ բոլոր պայմանները իմի բերվեն, բանակցային գործընթացին մեկնարկ կտրվի, որն էլ կհանգեցնի վիզաների ազատականացմանը։ Ստացվում է, որ այդ գործընթացը պետք է սկսվի հայտ ներկայացնող երկրում, այլ ոչ թե Բրյուսելում։
Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդրին, նորանշանակ դեսպանը ընդգծեց, Ֆրանսիայի ղեկավարությունը ամենաբարձր մակարդակով հետևում է այս հակամարտությանը, և որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, լիակատար հանձնառու է ստանձնած պարտավորություններին։
Donc ce n'est pas un conflit gelé.
Երկու ամիս է ես Հայաստանում եմ եւ այս ընթացքում շփման գծում զոհեր են եղել։ Կարող եմ ասել, որ խոսքն ամենևին սառեցված հակամարտության մասին չէ։ Սա իսկական հակամարտություն է, որը ծանր ազդեցություն ունի հայ հասարակության, կառավարության եւ Հայաստան պետության վրա։
Ամփոփելով խոսքը դեսպանը եւս մեկ անգամ շեշտեց. Ֆրանսիան վճռականորեն լծվել է այս աշխատանքին, որը պետք է հակամարտությունը տանի լուծման առանց ուժի կիրառման։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներ. Չնայած հակառակի մասին կանխատեսումներին, Ուկրաինայի դատարանը 3 ազատ արձակեց Միխայել Սաակաշվիլին, մերժելով իրավապահների միջնորդությունը կալանավորել ընդդիմադիր գործչին։ Ճաղերի հետևից դուրս գալով Վրաստանի նախկին նախագահը շտապում է Մայդան, ավարտին հասցնելու նախագահ Պորոշենկոյի պաշտոնանկությունը։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Երեք ուշ երեկոյան դատարանից ազատ արձակված Միխայել Սաակաշվիլին այսօր երեկոյան պատրաստվում է նոր հավաք կազմակերպել Ռադայի առջև։ Իսկ կիրակի օրը Ուկրաինայի մայրաքաղաքում Սաակաշվիլի կողմնակիցները կոռուպցիայի դեմ մեծ հանրահավաք եւ երթ են անցկացնելու։ Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի նախկին նախագահի կողմնակից Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Սեմյոն Սեմյոնչենկոն։ Պատգամավորը հավելել է նաեւ, որ պատրաստվում են կիրակի օրը անցկացնելիք մեծ հավաքին եւ որ դատարանի երեկվա որոշումն անսպասելի է։ Մենք չենք ակնկալում, որ Լուցենկոն եւ Պարաշենկոն այսքան շուտ կնահանջեն։ Ուկրաինայի Պեչորսկի շրջանի դատարանի դատավոր Լարիսա Ցոկոլը 3 երեկոյան մերժել է դատախազների միջնորդությունը անդիմադիր գործիչ Միխայել Սաակաշվիլի նկատմամբ տնային կալանք սահմանելու մասին, այսպիսով ազատ արձակելով նրան։ Նոր ուժերի շարժման առաջնորդ Միխայել Սաակաշվիլին ձերբակալվել է դեկտեմբերի 8-ին երեկոյան և տեղափոխվել ազգային անվտանգության ծառայության ժամանակավոր պահվան Մեկուսարան, որտեղ նա հացադուլ է հայտարարել։ Ուկրաինայի իշխանությունները Սաակաշվիլին մեղադրում են նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հանցավոր խմբի աջակցությամբ Ուկրաինայում հեղաշրջում ծրագրելու մեջ։ Յանուկովիչն իր իշխանության տապալումից հետո 2014 թվականին, հիշեցնենք, փախել էր Ռուսաստան։ Ուկրաինայի իշխանությունները պնդում են, որ Սաակաշվիլի բողոքի ակցիաները Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի դավադրության մաս են կազմում, չնայած Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետը հայտնի իր հակառուսական հակաբուտինյան հայացքներով եւ քաղաքականությամբ։ Դատարանում հենց այս մասին է խոսել Սաակաշվիլին, աբսուրդային համարելով Ռուսաստանի անվտանգության ծառայության հետ կապերի մեջ իր հասցեին ընչած մեղադրանքները։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության գործելավոճը Սաակաշվիլին համեմատել է ԿԳԲ-ի գործելավոճի հետ, հավելելով, որ ձերբակալելով Պուտինի թշնամուն, Ուկրաինայի իշխանությունները մեծ նվեր են արել Պուտինին։
Еще раз говорю, Саакашвили тюрьме в Киеве, это есть прямой план ФСБ, это есть прямой подарок Путину.
Հավելեմ, ավելի վաղ Ուկրաինայի իշխանությունները Սաակաշվիլին զրկել էին Ուկրաինայի քաղաքացիությունից, սակայն նա իր կողմնակիցների, այդ թվում նաև ֆիզիկական աջակցությամբ հատել է ուկրաինական սահմանը։ Ավելի ուշ հատուկ ծառայությունները փորձել են ձերբակալել Սաակաշվիլին իր իսկ բնակարանում, նույնիսկ ձերբակալել են շենքի տանիքում, սակայն Սաակաշվիլի կողմնակիցները նրան ազատել են ավտոմեքենայից։ Դեկտեմբերի 8-ին Ուկրաինայի անվտանգության ծառայություններին այդուամենայնիվ հաջողվել է նրան ձերբակալել, իսկ 3 դատարանը ազատել է Սաակաշվիլին։ Դատարանի շատերի համար անսպասելի որոշումը մեկնաբանելի Սաակաշվիլին հայտարարել է, որ Պարաշենկոյի ստեղծած համակարգը քանդվում է և որ ինքը Միխայել Սաակաշվիլին չի հավակնում Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամպը 3 Նյու Յորքի մետրոյում ահաբեկչական ձախողված գրոհից հետո նորից խոսել է ներգաղթի կանոնները խստացնելու մասին, քանի որ ինչպես բացատրել է, անփույթ գործող համակարգի պատճառով վտանգավոր մարդիկ են երկիր սողոսկում։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում.
27-ամյա բանգլադեշցի Ակայեդ Ուլլահը իր մարմնին ամրացրած պայթուցիկով փորձել է մտնել Նյու-Յորքյան մետրո, ինքնաշեն ռումբը մասամբ պայթել է, վնաս հասցնելով հենց ահաբեկչին և ևս 2 մարդու, այդ թվում տարօրինակ կեցվածք դրսևորած բանգլադեշցուն զննելու պահանջով մոտեցած ոստիկանին.
This was an attempted terrorist attack. Thank God the perpetrator did not achieve his ultimate goals.
Սա ահաբեկչական գրոհի փորձ է, փառքած հանդիսացավ Ահաբեկիչի իրուզածին չի հասել, ասել է Նյու Յորքի քաղաքապետ Բիլ դե Բլասիոն, եւ շնորհակալություն հայտնել իրավապահներին ու բժիշկներին միջադեպին արագ արձագանքելու համար։ Ձախորդ Ահաբեկիչը այրվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց եւ ապագայում ամենայն հավանականությամբ դատարանը նրա նկատմամբ կընդունի չափազանց ծանր պատժամիջոց։ Բանգլադեշցին Ամերիկա է տեղափոխվել 2011 թվականին, բնակվել է Բրուքլինում, նախկինում հանցանք չի կատարել, սակայն ըստ նրա վարքագծի վերլուծության վերջին ժամանակաշրջանում հայտնվել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական կառույցի գաղափարախոսության ազդեցության տակ։ Երեկ իր հայրենի Նյու Յորքում տեղի ունեցած միջադեպին է անդրադարձել նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ով ասել է, որ հրատապ է դարձել ներգաղթի օրենքները վերանայելու հարցը։ Ակահետ Ուլլահը Միացյալ Նահանգներ է տեղափոխվել մի օրենքով, որը քաղաքացիություն ստացած ներգաղթյալների ազգականներին տալիս է ԱՄՆ-ում մշտական բնակության իրավունք ստանալու հնարավորություն։ Նախագահն ասել է, որ այդ այսպես կոչված շղթայական ներգաղթը անընդունելի է ազգային անվտանգության տեսակետից և պետք է դադարեցվի։ Նախընտրական ամիսներին ներգաղթը խստորեն սահմանափակելու կարգախոսներ կիրառող Թրամփը դրանք վերստին հնչեցրել է այն բանից հետո, երբ Ուզբեկստանից Ամերիկա տեղափոխված Սայֆուլլո Սայիպովը հոկտեմբերի 31-ին Նյու Յորքում բեռնատարով վրաերթի է ենթարկել հետիոտներին, որոնցից 8-ը զոհվել է, 12-ը վնասվածք է ստացել։ Սպիտակ տան խոսնակ Սարա Սանդերսը ասել է, որ հարկ է ներգաղթի համակարգի բարեփոխում։
This attack underscores the need for Congress to work with the President on immigration reforms that enhance our national security and public safety.
Այս հարցակումը ընդգծում է ներգաղթի բարեփոխման, ազգային անվտանգության ամրապնդման և հանրության պաշտպանության հարցերում նախագահի հետ կոնգրեսի համագործակցության անհրաժեշտությունը։
We must protect our borders, we must ensure that individuals entering our country are not coming to do harm to our people, and we must move to a merit-based system of immigration.
Մենք պարտավոր ենք պաշտպանել մեր սահմանները, համոզվել, որ երկիր մուտք գործող անհատները չեն գալիս մեր մարդկանց վնասելու նպատակով, և մենք պարտավոր ենք անցնել արժանիքների հիման վրա գործող ներգաղթի համակարգի, ասել է Սպիտակ տան խոսնակը։ Արժանիքների վրա հիմնված ներգաղթի համակարգը գործում մի շարք երկրներում, մասնավորապես Կանադայում և Ավստրալիայում։ Երկիր օրինական կարգով մուտք գործելու, բնակվելու և աշխատելու իրավունքը տրվում է բալային տարբերակով։ Պատկան ծառայությունները գնահատում են թեկնածուի լեզվի, իմացությունը, կրթությունը, տարիքը, բնակության վայրը, աշխատանքային կենսագրությունը, մասնագիտական որակները, սոցիալական ակտիվությունը, ընտանեկան վիճակը և բազմաթիվ այլ գործոններ։ Սարա Սանդերսի փոխանցմամբ կոնգրեսը և մասնավորապես դեմոկրատները ձախողել են միջադեպերը կանխելու հնարավորությունը։
President's policy has called for an end to chain migration, and if that had been in place, that would have prevented this individual from coming to the United States.
Նախագահի քաղաքականությունը ենթադրում է շղթայական միգրացիայի դադարեցում, և եթե դա հիմա գործեր, երեկվա պայթեցումը ծրագրած անհատը ընդհանրապես չէր հայտնվի Միացյալ Նահանգներում, ասել է Սպիտակ տան խոսնակը։
Երեկոշի երեկոյան Թուրքիա ժամանած Վլադիմիր Պուտինը պաշտոնակից Ռեջեպ Էրդողանի հետ Իսրայելում ստեղծված իրավիճակն է քննարկել։ Այստեղ Անկարան և Մոսկվան համակարծիք են, Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Դոնալդ Թրամփի որոշումը վտանգավոր է։ Պուտին Էրդողան բանակցություններում չի շրջանցվել նաև Թուրքիային ռուսական գեր ժամանակակից զենիթահրթիռային համակարգ վաճառելու հարցը։ Առաջին անգամ է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ երկիր ձեռք է բերում ռուսական այս պարազինությունը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ռուսաստանի կողմից Թուրքիային նորագույն S-400 տիպի հակահրթիռային համակարգերի վաճառքի շուրջ գործարքը ավարտին կհասցվի արդեն առաջիկա օրերին, այդ մասին 3-3-ին Անկարայում ռուսաստանցի իր պաշտոնակցի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թույլ տվեք ինձ հատուկ ընդգծել, որ S-400 համակարգերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ բոլոր քայլերը մեր պաշտոնյաները կավարտեն արդեն այս շաբաթ կայանալիք հանդիպման ընթացքում։ Ես նրանց հաջողություն եմ մաղթում և անչափ շնորհակալ եմ, դիմելով Ռուսաստանի նախագահին, ասում էր Էրդողանը։ Դատելով Թուրքիայի նախագահի այս հայտարարություններից, Մոսկվան և Անկարան այժմ զբաղված են S-400 հակահրթիռային համակարգերի ձեռքբերման շուրջ առկա վերջին տեխնիկական խոչընդոտների հաղթահարմամբ։ Դրանց հիմնական մասն ըստ մոսկովյան մամուլի վերաբերում էր գործարքի ֆինանսական կողմին։ Դեռ բանակցությունների նախնական փուլում Անկարան հասկաց ռուսական կողմին, որ թեևս 400 ներգնելու ցանկությունը մեծ է, այնուհանդերձ թուրքական կողմը բավարար ֆինանսական միջոցներ չունի։ Հակահրթիռային համակարգերի արտադրությամբ զբաղվող Ռոստեխ ընկերությունը հրաժարվում էր գնի հարցում զիջումների գնալ, փոխարեն Անկարային առաջարկելով Ռուսաստանից միջպետական վարկ վերցնել։ Մայիս ամսին դեռ մոսկովյան RBK հեռուստաընկերությունը պնդում էր, որ թուրքական կողմն անում է հնարավորը վարկ վերցնելու տարբերակից խուսափելու և Ռուսաստանից ավելորդ ֆինանսական կախվածության մեջ չհայտնվելու համար։ Ռուսաստանի ղեկավարի երեկվա հայտարարություններից, սակայն, պարզ դարձավ, որ թուրքական իշխանություններն ի վերջո ստիպված են եղել համաձայնել ռուսական վարկի տարբերակին։ Այսօրվա աշխատանքի ընթացքում մենք վերջնականապես համաձայնեցինք վարկային պայմանագիրը, որը հուսով եմ կստորագրվի առաջիկա օրերին, հայտարարում էր Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովի խոսքով էլ վարկի տրամադրման բոլոր պայմանները համաձայնեցված են և պայմանագիրը կնքվի ամենամոտ ապագայում։ Հավելեմ նաև, որ Ռոսցեխ ընկերության ղեկավար Սերգեյ Չեմեզովի խոսքով Թուրքիային S-400 համակարգերի վաճառքի ընդհանուր ֆինանսական ծավալը հասնում է 2 միլիարդ ամերիկյան դոլարի։ Երեկոյան Անկարայում կայացած ռուս-թուրքական բանակցությունների մյուս առանցքային թեման մերձավոր արևելքում ստեղծված զգացությունն էր։ Վլադիմիր Պուտինը Անկարա ժամանեց Սիրիա և Եգիպտոս կատարած այցերից հետո։ Եթե Սիրիայում Ռուսաստանի նախագահի գլխավոր նպատակն այդ երկրում 2 տարի առաջ մեկնարկած ռազմական առաքելության ավարտն ազդարարելն էր, ապա Կահիրեում և Անկարայում ռուսաստանյան պատվիրակության բանակցությունների մի զգալի մասը նվիրված էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Երուսաղեմին վերաբերող վերջին որոշումներին։ Թե Ռուսաստանը և թե Թուրքիան համարում են, որ Միացյալ Նահանգների վարչակազմի Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու և ամերիկյան դեսպանատունը վերատեղակայելու մասին որոշումները չեն նպաստում մերձավոր արևելքում առկա խնդիրների լուծմանը։ Հակառակ, դրանք էլ ավելի են ապակայունացնում տարածաշրջանում առկա առանց այդ էլ բարդ իրադրությունը։ Այդ ամենը ըստ էության կարող է չեղարկել Պաղեստինա-Իսրայելական խաղաղ գործընթացի հեռանկարները, հայտարարում էր Ռուսաստանի ղեկավարը։ Թուրքիայի նախագահի խոսքով ևս Մոսկվան և Անկարան Երուսաղեմի կարգավիճակի հարցում տարաձայնություններ չունեն։ Էրդողանի խոսքով առաջիկա օրերին Իսրայելը ստիպված է լինելու դիմակայել նաև իսլամական աշխարհի միասնական ճնշմանը։ Որպես Իսլամական համագործակցության կազմակերպության նախագահությունը ստանձնած պետության ղեկավար, ես Ստամբուլում այդ կառույցի արտակարգ հավաք եմ հրավիրել։ Հուսով եմ, որ մենք շատ ազդեցիկ միասնական ուղերձով հանդես կգանք։ Ես տեսնում եմ նաև, որ Երուսաղեմի հարցում իմ և նախագահ Պուտինի տեսակետները համընկնում են, հայտարարում էր Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։
Վերադառնանք Հայաստան, մեր ռեպորտաժը Լոռու մարզի մի գյուղից, որտեղ արտարոց վիճակ է։ Ջրամատակարար ընկերության փոխարեն գյուղացիներն իրենք են սեփական ուժերով ջրագից կառուցել, փող ծախսել, որ տասնամյակներ անց վերջապես ջուր ունենան։ Բայց հիմա Վիոլա ընկերությունը եկել ասում է, թե ջրի գող եք։ Տեղի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Լոռու մարզի Սարչապետ համայնքի բնակիչները Վիոլա Ջուր ընկերության հետ ջրի կռիվ են տալիս։ Տասնամյակներ շարունակ ջրի երես չտեսած 30 ընտանիք իրենց ուժերով մոտ կես կիլոմետր ջրագից են անցկացրել, ծախսեր արել, տուն ջուր հասցրել, բայց ջրամատակարարման պարտավորությունն այս տարի սկզբից ստանձնած ընկերությունը եկել ու գյուղացիներին որպես ջրագողերի 150 հազարական դրամի չափով տուգանելու և ջրազրկելու սպառնալիքներ է տալիս։ Ձմռան կեսին կրկին անջուր մնալու վախից բնակիչները հանգիստ չունեն։
Ոնց կարա 21-րդ դարնը թեգուս թշնամին ջուրը չի կդրի իրա թշնամու համար, բայց Վիոլա ընկերությունը ուզում է մեզ ինք ջուր չդալ, դենց կլինի։
2012 թվականին Ասիական զարգացման բանկից ստացած 400 միլիոն դրամով պոմպեր են տեղադրվել ջրագից անցկացվել 2000 բնակիչ ունեցող Սարչապետ ջուր հասցնելու համար, սակայն գյուղի միայն կեսն է օգտվել այդ ծրագրից։ Խոստացել են, թե մյուս կեսի համար ծրագիրը կշարունակվի առաջիկա տարիներին։
Ժամանակ է սաղ ծրագրի մեջ ձեր թաղամասը չի մտնի, էդ է մնա մյուս տարիներու ընթացքում։ Այդ միուս տարիներն էլ չկա մենք կարանկան ջուր մնանք։
Ես մտածել եմ իրենց այդ պրարապ կոչեցյալին, իրենց այդ աշխատանք կատարողի մեծին, ասել եմ, լսե, էսը միացրեք անմիջապես 10 մետր հեռու է, միացրեք ջուր ունենանք, ասում եմ դուք ծրագրից դուրս եք։ Այն ժամանակ էլ մեզ ձեզի պատասխանեցին, եթե միշտ մենք ծրագրից դուրս ենք, մենք լինի վերցրեցինք մեր ծախսումներով միացրինք։
Մասնագիտության հիդրոտեխնիկ Գևորգ Բարոյանը հաշվարկում ու նշում է, որ մեծ ծախսերով գյուղ հասցրած ջրի չնչին մասն են ստանում բնակիչները։ Ավելին, ջրամատակարարման նախագծերով ջրագծերն անց են կացվել այն փողոցներում, որոնք ավելի քիչ են բնակեցված, տներից շատերն անբնակ են, ասում է Ծովակ Բարոյանը։
Կետ տարբերակներից է, որ իրենք Երևանում ընդամենը այնտեղ են ծրագրերը գծագրել, ասենք խոսքի առանց այստեղ մի հատ ուսումնասիրություն անցկացնել։
Այս այդ անգամ, որ եկել էին մեզ մոտ, գյուղի մեջ վթար կար ու ներքևի թաղամասերը լրիվ ջուրը տարել էր, ոսում էր, ասում են ջրի կորուստ կա, կորուստ էդպես այդ կորուստը կանգնացրեք, տվեք, մենք օրինական օգտագործենք, վճարենք, մենք գողեր չենք։
Անցած տարվա հոկտեմբերից գյուղի 3 թաղամասերի 30 ընտանիք, որոնք չեն օգտվել պետության թանկարժեք ծրագրից, գյուղ բերված ջուրը իրենց միջոցներով են տներ հասցրել։ Տներին կից կառուցված դիտահորերում ջրաչափեր կան, մի քանիսն անգամ կապարակնիկներ ունեն։ Գյուղացիների պնդմամբ մյուս կապարակնիկները, ընկերության տեսուչները, մեկ շաբաթ առաջ են եկել պոկել ջրաչափերից, կորսն ապօրինի ցույց տալու և գյուղացիներին տուգանելու համար։ Տուգանքի ընդհանուր չափը կկազմի մոտ 4.5 միլիոն դրամ։
Եթե մենք անօրինական ջուր օգտագործող ենք, վիոլա կազմակերպությունը ինչի եկավ, կնիկները դրեց, թող այն ժամանակ ասել ջուրը հիմա փակում եմ, մտածեք դրա մասին, հիմա ասել ենք ձմռվա շեմին, այն ձևի դրության մեջ են դնում, 150,000 դրամ է ուզի չուզի դեմը ձմեռը, պետք է շտրաֆը տան ու ջուրը ստանան, չէ՞ կփակենք։
Ինչ համար պետք է այս շտաֆը մենք մուզենք, եթե մենք մեր ուժերով ջուրը քաշենք, իրենք մի պանել կողպ դելնեն մեզնից, որ մենք այդքան կոր զաղել ենք։
Միայն նրանց ուզածը, որ տուգանեն մեզ մեծ գումարներով, թե ինչ ճեղքվածներ ունեն իրանք, որ տուգանքով ուզում են փակած լինեն, այդ իրանք գիտեն ասել։
Սարճապետցիները պնդում են, աշխատանքներն իրականացվելիս համաձայնություն են ունեցել թե գյուղապետարանից և թե ջրամատակարարից։
Մի ամիս գործ են արել, իրանց աշխատողները չեն ասում, ես ինչ գործ եք դուք անում, արեցինք, պրծանք նորեկել են, ասում են ապօրինի է։
Տեսակ, երկու հատստեղ մեկն էլ ընդեղ, իրեք հատ կապարակնիկ, իրանց կա փաստ է, դա որ իրանք եղել են ստեղին, տեղյակ են այդ գործից։
Վեոլա ջուր ընկերության Տաշիրի տեղամասի իրացման բաժնի պետ Արամ Մելքոնյանն ազատությանը հեռախոսով ասաց, ընկերության կարգն է ջուր ստանալու համար նախ բնակիչը պետք է ունենա ջրամատակարարի գրավոր համաձայնությունը, բայց չմեկնաբանեց, թե ինչպես են ջրաչափեր տեղադրվել և կապարակնքվել առանց համաձայնության։ Իսկ ջրաչափերը ովքեր են տեղադրել։
Գյուղացի պատասխանել է հարցին, թե ինքը ով է ջրաչափը ինքը տեղադրել, ու տեղադրողները հարցի պատասխանատու։
Գյուղացին ինքը կարող է կապարակնքել դա։
Հասիկը բոլոր հարցերի պատասխանը ստացանք, այն կապարակնքմանը։
Իրավիճակից շվարած գյուղացիներն ուզում են օրինական բաժանորդ դառնալ, վճարել ջրաչափերում ամրագրված ծախսի դիմաց ու մարդավայել ապրել։
Բոլորը ուրախանում են, ձմեր պապիկին են դիմավորում, մենք էլ կրանտին, որ գիշերվա ժամը 3-ին ջուր տանենք, որ նոր տարվան գոնե մի օր հանգիստ տեղնինք։
Ջրի գինը լավ իմացող գյուղացիները, ովքեր հայ-վրացական սահմանին են ապրում, այս կռվում չհաղթելու դեպքում պատրաստ են անգամ ծայրահեղ քայլերի դիմել։
Եթե այդ հարցերը չկարգավորվեց, մենք գյուղովի կելնենք նամակրենք վարչապետին, դա էլ չկարգավորվեց, ոնց որ Արարատյան դաշտում ուրիշ մասերում են անում, կելնենք Տաշիր Վրաստան գնացող մայրուղին կփակենք գյուղովի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սարչապետ։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով Սերժ Սարգսյանի շաբաթօրյա ելույթին, առավոտի մեկնաբանը գրում է. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների և տարածքային կառավարման հարցերի նվիրված կոնֆերանսում Սերժ Սարգսյանը, խոսքն ուղղելով այդ ուղակի ներկայացիչներին, ըստ էության փաստում է, որ նրանցից ոմանք ինչպես են մեր բնակչության փողերը տանում իրենց տուն։ Ամոթ է, ասում է Սերժ Սարգսյանը, անշուշտ ամոթ է, բայց ոչ միայն, քանի որ խոսքը, ինչպես ընդունված է ասել, քրեական հանցագործության հատկանիշների մասին է։ Հետևաբար սա ոչ միայն ամոթ է, այլև քրորի շատ կոնկրետ հոդված, եթե գործին տրվի համապատասխան ընթացք, սակայն դժվար չէ պատկերացնել, որ երևույթնային աստիճանի է տարածված, որ եթե սկսի գործել ֆորմալ օրենքը, ապա երկրի մի կեսը պետք է հայտնվի բանտերում, իսկ մյուս կեսը դառնա նրանց համար բանտապահ։ Դժվար չէ նաև հետևություն անել, որ մինչ այժմ նրանք, ում դեմ գործել է ֆորմալ օրենքը, առիթ են տվել կամ իրենց լեկտի պահվածքով, կամ որպիսի վիճակագրություն համալրեն, կամ էլ գործել է Մուսոլինիի կանոնը, ընկերներն ամեն ինչ թշնամիներին օրենք, այն է սելեկտիվ արդարադատություն։ Սակայն դատելով Սերժ Սարգսյանի ելույթների բովանդակությունից, հարցը ոչ միայն չի լուծվում, այլևս տեղության որակվել է որպես ազգային անվտանգության սպառնալիք, գրում է Առավոտ թերթի մեկնաբանը։ Նույն ելույթին է անդրադառնում ժողովուրդ թերթը, որում կարդում ենք. Շաբաթ օրը Սերժ Սարգսյանն իր ելույթում խոստացել է, որ 2040 թվականին մեկ շնչի հաշվով համախառն ներքին արդյունքը կկազմի $10,000, այլ կերպ ասած Հայաստանի ամեն մի բնակիչ 2040 թվականին տարեկան կվաստակի միջինը $10,000. Իրականում Սարգսյանի խոստումը ավելի շուտ կարող է իրագործվել, բայց մեկ շնչին բաժին հասնող պարտքի մասով, եթե հավատանք ազգային վիճակագրության ծառայության տվյալներին, ըստ որոնց Հայաստանի մշտական բնակչությունը 2,979,600 հոգի է, ապա ստացվում է, որ Հայաստանի ամեն մի բնակիչ արդեն իսկ պարտք է $2,150, ինքն էլ այդ մասին տեղյակ չլինելով, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Արևելյան Եվրոպայի հետազոտությունների կենտրոնի ներկայացուցիչ լիտվացի քաղաքագետ Լաուրինաս Կաշչունասը 168 ժամ թերթի հետ զրույցում գնահատելով Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագիրը նշում է. Համաձայնագրի ստորագրումը գնահատում եմ դրական, քանի որ սրան նախորդող փաստաթղթից ստորագրումից հետո եւ Հայաստանից եւ Եվրամիությունից հուսալքված կարծիքներ էին հնչում Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների անորոշ ապագայի վերաբերյալ։ Այդ պատճառով խոսակցություններ կային, որ գործընկերությունը տապալվում է, որ այդ ծրագիրն այլևս անիմաստ է։ Այսօր ունենք ստորագրված համաձայնագիր երկու կողմի խելամտության արդյունքում, ինչը բարձր քաղաքական կամքի առկայության ապացույցն է։ Դա դրական է, եթե կա քաղաքական կամք, ապա շարունակությունը կարող է անվերջ լինել։ Դա անդադար աշխատանք է։ Հայաստանը բարեփոխելու եւ զարգանալու շատ տեղ ունի, եւ Եվրամիությունը կտա այդ հնարավորությունը, նշում է լիտվացի քաղաքագետը 168 ժամ թերթի հետ զրույցում։ Հրապարակը գրում են. Արագաչափերն ու տեսախցիկներն այնքան են շատացել մեր երկրում, որ դրանցից խուսափելը գրեթե անհնարին է։ Ինչքան ուզում ես զգուշ վարես, փոխարենը ոչ փողոցների որակն է բարձրանում, ոչ կայանատեղիներն են ավելանում։ Միայն դիտահորերի քանակը բավական է, որպիսի 1-2 տարուց մեքենա չարքից դուրս գա։ Աշխարի ոչ մի երկրում այսքան դիտահոր չկա, եւ դրանք ոչ միտեղ այսքան ցածր չեն փողոցի մակարդակից, գրում է հրապարակն ու շարունակում. Ով է հաշվել վթարների որ մասն է այդ հորերից խուսանավելու պատճառով եղել։ Էլ չենք խոսում փողոցների վրա կախված հսկայական էկրանների մասին, որոնք հատկապես գիշերային ժամերին գրավում են վարորդների ուշադրությունը։
Եվ մշակույթ վերջին տարիներին ընթերցողների սեղանին դրվող թարգմանական գրականության շարքում նաև թուրք հեղինակների ստեղծագործություններ են, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Այսօր Հայաստանի գրողների միությունում մեր թուրքերի խորագրի ներքո ասուլիս էին հրավիրել մի խումբ գրողներ, թարգմանիչներ, ներկայացնելու բոլորովին վերջերս Անտարես հրատարակության կողմից թարգմանաբար լույս ընծայված թուրք ժամանակակից գրող Բիրգյուս Օղուզի «Հահ» կոչվող գիրքը։ Միաժամանակ ներկայացնելով նաև Անտարեսի կողմից վերջին տարիներին թարգմանաբար հրատարակված ժամանակակից թուրք հայտնի մի շարք այլ հեղինակների ստեղծագործություններ։ Ինչպես այսօր ընդգծում էր Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանը,
մենք պիտի ժամանակակից աշխարհի գրականությունը նախ լավագույնս ներկայացնենք, թարգմանենք լավ թարգմանություններով հայերեն եւ ճանաչենք մեր հարևաններին, պարսիկներին, վրացիներին, թուրքերին, նաեւ ինչու՞ չէ սա դուրս որպեսի մեր գրականությունը եւս թարգմանվի թուրքերեն։ Մա Անտարես հրատարակչությունը այս ծրագրերը իրագործելով շատ լավ դաշտ է ստեղծում, որպեսի մեր երկու ժողովուրդները, պետությունները ընկալելի լինեն արվեստի միջոցով այս կամուրջները, ուրեմն մարդկանց մոտեցնեն, ճանաչելի դարձնեն, մենք իրար լավ հասկանանք։
Անտարես հրատարակության տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանի համոզմամբ,
որպեսի Թուրքիան չմիֆականացվի, պետք է տեսածը բերենք, ասենք Հայաստանում, հայաստանի կյանքը փորձենք, հայաստանի կյանքի մասին պատմենք Թուրքիայում, որպեսի միֆը չխանգարի մեր հարևանությանը, որպեսի մենք ճանաչենք այն Թուրքիան, ինչը որ կա, թուրքերը ճանաչեն այն Հայաստանը, ինչը որ կա այն հայաստանցիներին, ոնց որ մենք կանք։ Թուրքերը հրատարակել են երևի մի 50 տարվա մեջ մոտավորապես 2000 հայալեզու գիրք, դրանք իհարկե հիմնականում արևմտահայերենից են թարգմանված, բայց շատ բաներ ռուսերենի միջոցով են մեր գրողներին թարգմանել եւ այլն։ Մենք էապես զիջում ենք թուրքերին, մոտ 10 գիրք մեր հրատարակությունն է արել, երևի մի 10 գիրք էլ ընդհանրապես է արված միջև ես, կարող է մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, բայց լիքը գործ ունենք անել։
Անտարեսի հրատարակած Բիրգյուս Օղուզի գիրքը թարգմանվել է նոր մեթոդով։ Միաժամանակ գրքի տարբեր հատվածներ բաժանվել են 7 թարգմանչի, որոնք էլ խմբագիրների հետ 7 օր շարունակ աշխատել են միասին Դիլիջանում եւ արդյունքում ահալ լույս է տեսել հահ խորագրով այս գիրքը, որի հեղինակ մի դեպ շապատորը արդեն կլինի Հայաստանում եւ կմասնակցի գրքի շնորհանդես։ Ինչպես շեշտում էր գրքի խմբագիրներից մեկը Զավեն Բոյաջյանը.
Ես կարծում եմ, որ անկասկած ինչպես Բարոն Էլիտոնյանն էլ նշեց, մշակույթը շատ կարևոր հանգամանք և շատ կարևոր մայրուղի ես կասեի, հատկապես փչացած կամ գոյություն չունեցող հարաբերություններ սկսելու համար, եւ ինչպես պարոն Մարտիրոսյանն էլ նշեց, որևէ երկիր, որևէ մշակույթ այլ վայր մուտք գործելու համար առաջին քայլերը անում է մշակույթի միջոցով, դա վաղուց արդեն հաստատված, վաղուց իրեն արդարացրած ճանապարհ է, եւ մենք էլ պիտի ասենք, փորձենք այդ ճանապարհով ընթանալ, եւ կարծում եմ, որ ամեն տեսակի մշակութային նախաձեռնությունները, թարգմանությունները, այդ թվում նաև եւ այլ կարգի նախաձեռնություններ, որոնք կարող են լինել, շատ կարևոր են, որպեսզի, չգիտեմ ինչպես դա, թեկուզ ժողովրդական դիվանագիտության ճանապարհով կարողանան հաղթահարել կարծրատիպերի այն բեռը, որի տակ մենք այդպես ճնշված ենք տասնամյակներ շարունակ, որպեսզի հայերը ճանաչեն իսկական Թուրքիան ներկա դրությամբ եւ ներկա վիճակով, ներկա մտածելակերպով, իր բոլոր հակասություններով, տարատեսակ մոտեցումներով, այն եւ նույն ձևով, նույն ճանապարհով նաեւ թուրքերը կարողանան ճանաչել ներկայիս Հայաստանի իրողությունները։
Իսկ ամեն սկսվել է թուրք եւ հայ երկու գրողի ընկերությունից։ Գրքի խմբագիրներից մեկը Արմեն Հայաստանցին Արմեն Օհանյանը այսօր պատմում է։
Ամենից սկսվեց ընկերանալուց։ Ես ու Բիրգյուր Օղուզը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Պիտսբուրգ քաղաքում գրական կացատում կա։
Հայելյան կնդիրներ, մեր եթերաժամն ավարտվում է, ռադիո եթերում կհանդիպենք վաղն առավոտյան 9-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։